la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Moldova spune că își limitează participarea la ședințele CSI, însă discuția despre ieșirea din organizație este prematură.
Noi și acum, în situația în care ne aflăm, nu vedem necesitatea participării la evenimentele care au loc.
O săptămână importantă pentru reforma justiției. S-au făcut pași spre demiterea procurorului general și limitarea imunității parlamentarilor. Dicționar european astăzi despre Consiliul Europei pe fundalul războiului din Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Opoziția parlamentară a organizat vineri la Chișinău două proteste separate împotriva scumpirii prețurilor la alimente și energie, cerând demisia guvernului. Reprezentanții Partidului Socialiștilor au pichetat Ministerul Agriculturii, iar deputatul Vlad Bătrâncea a anunțat că partidul său va înainta în Parlament o moțiune simplă împotriva Ministrului Agriculturii Viorel Gherciu. Tot vineri, reprezentanții Partidului Comuniștilor și ai Partidului Șor au pichetat sediul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, protestând împotriva creșterii prețurilor la gazele naturale, curent electric și carburanți. Aflat la Chișinău, reprezentantul Fondului Monetar Internațional, Roger Chavani, explica joi că prețurile la alimente și energie au explodat pe piața internațională ca urmare a invaziei ruse din Ucraina, ceea ce a dus și la o creștere vertiginoasă a inflației, mai ales în Republica Moldova. Reprezentantul FMI a făcut aceste declarații joi seara în cursul emisiunii Joi cu Liliana Barbăroș, o coproducție între Radio Europa Liberă și Moldova 1. Fragmente din această emisiune, precum și transcrierea discuției, le puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a declanșat o tragedie de neimaginat pe întregul continent european, motiv pentru care țara noastră a susținut excluderea Federației Ruse din organizație din Consiliul Europei, a spus vineri ministrul de externe Nicu Popescu la reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei organizată la Torino. Nicu Popescu a pledat totodată pentru sprijinul partenerilor europeni, cerându-le să susțină ambițiile Republicii Moldova de a deveni oficial țară candidată la Uniunea Europeană. Acordarea acestui statut de țară candidată de aderare, după ce Moldova a înaintat cererea de aderare alături de Georgia și la numai câteva zile după Ucraina, acordarea acestui statut însă depinde de recomandarea Comisiei Europene așteptată la summitul din iunie al Uniunii Europene. Peste câteva minute în cursul emisiunii puteți asculta și rubrica Dicționar European, în care Dan Alexe de la Bruxelles explică în detaliu rolul Consiliului Europei. Trecem în Ucraina. Armata ucraineană declară că armata rusă avansează în regiunea de est Luhansk, fiind raportate lupte intense în jurul mai multor localități, între care Severodonetsk. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat pe de altă parte că regiunea Donbass a fost complet distrusă, iar viața acolo este un iad. Totodată, în discursul video postat joi noapte, Zelensky a acuzat din nou Rusia că bombardează deliberat infrastructura civilă pentru a-i intimida pe ucrainieni. Rusia neagă aceste acuzații. Senatul american a aprobat un nou ajutor pentru Ucraina de 40 de miliarde de dolari, ajutor militar și umanitar. Este cel mai mare pachet acordat de la lansarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a declarat că Moscova va crea noi baze militare în vestul țării și va forma 12 noi unități și divizii, ca răspuns la decizia Suediei și Finlandei de a adera la NATO. Tensiunea continuă să crească în zona de responsabilitate a districtului militar de vest și luăm măsuri în consecință, a spus Shoigu la o reuniune transmisă la televiziune. Până la sfârșitul anului, armata se așteaptă să primească peste 2000 de unități de echipament și armament pentru aceste noi unități militare din vestul țării. Finlanda și Suedia, cum se știe, au cerut oficial admiterea NATO pe 18 mai, renunțând la 10 de ani de neutralitate pe fondul preocupărilor de securitate provocate de invazia rusă în Ucraina. Președintele Vladimir Putin declarase pe 16 mai că aderarea Suediei și Finlandei nu reprezintă o amenințare în sine pentru Rusia, dar avertizase că Moscova va răspunde dacă alianța își va întări și prezența militară în cele două țări. Este de așteptat ca Finlanda și Suedia să fie admise rapid și asta în pofida opoziției Turciei. Camera inferioară a Parlamentului Rusiei, Duma de Stat, va discuta un proiect de lege care ar elimina limita superioară de vârstă ca să permită oricărei persoane de peste 18 ani să semneze un contract cu armata. Este un posibil indiciu că Moscova a suferit pierderi serioase în războiul din Ucraina. Conform legislației actuale, doar rușii între 18 și 40 de ani și cetățenii străini între 18 și 30 de ani se pot înscrie în armată, deci pot semna un contract cu forțele armate. Experții militari occidentali se întreabă de mai multe vreme cât mai poate Moscova susține ofensiva din Ucraina, ținând cont că se relatează despre pierderi grele pe care le-ar fi suferit de la lansarea invaziei pe 24 februarie. Modificările înaintate acum în Duma ar facilita nu numai recrutarea de soldați, dar și de medici civili, ingineri și specialiști în comunicații.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Forțe de pro-ruse de la Chișinău, în frunte cu fostul președinte Igor Dodon, acum șef de Asociație de Afaceri Moldorusă, au continuat săptămâna aceasta să avertizeze la presupusele intenții ale guvernării de a devia de la cursul tradițional echilibrat geopolitic al politicii externe moldovene. După ce au strigat că PAS duce țara către NATO și război, acum prietenii moldovenei Rusiei avertizează că aceeași guvernare provestică ar avea de gând să scoată Moldova din Comunitatea Statelor Independente, organizația ridicată în 1991 pe ruinele URSS. Liliana Barbaroșie.
Fiind la începutul acestei săptămâni, invitatul postului public de radio, președintele legislativului moldovean a fost întrebat despre oportunitatea aflării Republicii Moldova în CSI.
Mai trebuie să fim parte din CSI?
Noi și acum, în situația în care ne aflăm, nu vedem necesitatea participării la evenimentele care au loc, pentru că și e și problemă cu deplasarea. Trebuia să găzduim și un eveniment aici la Chișinău. Pe problema agriculturii am rugat colegii să informeze pe cei de la secretar Asambleii Parlamentare CSI, că nu vedem cum s-ar face lucrul ăsta atât timp cât în vecinătatea noastră este un război. Să continuăm să facem parte sau nu din această organizație, eu cred că aici trebuie o discuție politică și lucrul ăsta trebuie să-l facem după ce se liniștesc lucrurile, să se oprească război și să luăm o decizie.
A spus Igor Grosu, fostul președinte socialist Igor Dodon, care conduce în prezent o Uniune de Afaceri Moldorusă, a criticat declarația. Scriind pe pagina sa de Facebook, citez, intenția autorităților moldovenești de a examina subiectul privind retragerea din CSI este idiotism și ar însemna nu doar retragerea tuturor acordurilor economice, ci și încetarea regimului fără vize cu țările din comunitate. Dar de unde vom cumpăra resurse energetice? A întrebat retoric Dodon. Declarațiile lui Grosu au fost comentate și de agenția rusă de știri de stat Tartas, care a precizat totuși că Chișinăul nu a informat pe niciun canal oficial Moscova, care avea de gând să iasă din CSI. Solicitat de Europa Liberă, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, a confirmat că în contextul continuării războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, participarea Republicii Moldova la evenimente organizate în cadrul CSI a fost limitată, ceea ce este în context o reacție firească, am citat. Creată pe fondul dezmembrării URSS în 1991 de Rusia, Belarus și Ucraina, organizația a primit ulterior pe parcursul acelui an alte 11 foste republici sovietice, cu excepția țărilor baltice, care nu au fost niciodată interesate de alipirea la CSI. În august 2008, în urma unei escaladări a ostilităților dintre Rusia și Georgia, asupra regiunii separatiste Osetia de Sud, Georgia și-a anunțat intenția de a se retrage din CSI. Retragerea fiind finalizată realizată în august 2009. În 2018, la 4 ani după anexarea Crimeei de către ruși, Ucraina și-a anunțat și ea retragerea din organizație. În Republica Moldova, subiectul părăsirii CSI s-a ridicat ultima dată în 2018 de către Partidul Liberal, intenția rămânând însă nematerializată. Într-un articol publicat de IPN, fostul ambasador moldovean în Federația Rusă, Anatol Țăranu, scrie azi că războiul declanșat de Rusia în Ucraina face, citez, foarte probabilă o retragere ulterioară a Republicii Moldova din organizație. Ar fi, citez din nou, un pas important în despărțirea simbolică, dar și de facto de lumea rusă, crede Țăranu, care vede în spațiul CSI un refugiu pentru țările cu economii deprimate și înapoiate și unde nu se respectă, mai spune Țăranu, nici măcar acordurile de liber schimb semnate de comun acord de toți membrii, inclusiv de Rusia. Cea mai recentă participare moldoveană la reuniuni CSI a avut loc în octombrie 2021, când la scurt timp de la investire, prim-ministra Natalia Gavrilița a participat la o reuniune virtuală a Consiliului Șefilor de State, membre ale CSI, și a optat pentru o zonă de comerț cu adevărat liber, a spus ea, fără restricții comerciale în cadrul CSI. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta au avut loc evoluții importante în ceea ce guvernarea PAS prezintă ca efortul său de a reforma justiția ca să scape țara de corupție și fără de lege. Joi, deputații au adoptat în primă lectură o lege care ușurează ridicarea imunității parlamentarilor când sunt acuzați de corupție. Iar mai înainte, tot săptămâna aceasta, procurorul general suspendat a primit o notă proastă de la o comisie de evaluare, apropiindu-se cu încă un pas de momentul posibilei demiteri. Mai multe despre semnificația acestui moment în retrospectiva săptămânii moldovene, alcătuită de Tamara Grejdeanu.
Comisia specială a calificat drept nesatisfăcătoare activitatea lui Alexandru Stoianoglo în calitate de procuror general, o apreciere în baza căreia Consiliul Superior al Procurorilor ar putea să ceară demiterea din funcție a acestuia, notează Daniel Goinic de la Centrul de Resurse Juridice. Raportul de evaluare a procurorului general suspendat ar urma să fie examinat în ședința de luni, 23 mai, a Consiliului Superior al Procurorilor, care poate accepta concluziile sau îl poate returna comisiei. Expertul juridic Daniel Goinic spune că incertitudinea deznodământului se mai datorează și faptului că avocații lui Stoianoglo au contestat în instanță raportul de evaluare, urmând ca CSP să țină cont și de acest lucru.
Pot fi în două variante, să aștept să se expună instanța de fond asupra legalității raportului sau pot adopta decizia lor, indiferent dacă instanța se expune sau nu, sau când se va expune. Așteptăm și noi să vedem cum vor proceda părțile interesante, mai ales la CSP și partea părării. Nici pe departe nu va finalitate acest exercițiu.
Activitatea lui Alexandru Stoianoglo în cadrul procuraturii a fost evaluată după 8 criterii, între care se numără calitatea planificării, eficiența conducerii, comportament, impactul de încredere și eficiența instituțională a procuraturii, la care a obținut cel mai scăzut punctaj. Stoianoglo, care este sub control judiciar, fiind urmărit penal pentru abuz în serviciu și corupție, a reacționat spunând că ar fi vorba de o apreciere părtinitoare și subiectivă. El a mai spus că guvernarea n-a ținut cont de recomandările Comisiei de la Veneția, care a criticat modificările operate de puterea de la Chișinău la legea procuraturii și noua procedură de evaluare a procurorului general. Guvernarea a fost învinuită că modifică cadrul legal fără a ține cont de opinia experților europeni și în cazul proiectului care limitează imunitatea deputaților pe care procuratura vrea să-i ancheteze pentru acte de corupție. Analistul politic Ion Tăbârță consideră că opoziția, care invocă inclusiv argumentul unor posibile răfuieli politice, nu este convingătoare în acest caz.
Sunt declarații politice, sunt declarații de o anumită jertificare. Dacă nu ar exista această imunitate, atunci dacă ar apărea anumite bănuieli rezonabile, că un anumit ales a poporului, indiferent de socialiști, PAS, Șorț, sau de la orice alt partid care pe viitor poate deveni parlamentar, atunci ancheta poate avansa, poate să se deruleze, fără ca să apară această barieră.
Dacă majoritatea parlamentară va obține sprijin din opoziție pentru votarea în lectură finală a proiectului, atunci procurorul general nu va mai trebui să ceară încuviințarea legislativului pentru a investiga un anume deputat bănuit de acte de corupție. Ion Tăbârță insistă însă că trebuie să rămână intactă imunitatea pentru activitate politică, pe care ar vrea să o anuleze deputații din partidul Șor, care au susținut votarea proiectului privind limitarea imunității în prima lectură. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Cât de probabil este ca Ucraina, cu armata sa tot mai mult sprijinită din afară, din Occident, să continue să facă față cu succes invaziei rusești? Un interviu pe această temă, solicitat unui expert militar de Corespondenții Europei Libere, este sintetizat în continuare de Ileana Giurchescu.
În ciuda nenumăratelor pierderi și eșecuri înregistrate de la lansarea ofensivei în Ucraina pe 24 februarie, armata rusă își păstrează avantajul când vine vorba de numărul de militari și volumul de armă de care dispune. Potrivit unei estimări a Pentagonului din 18 mai, de acum două zile, se pare că armata rusă se adaptează și la tacticile ucrainiene, trecând acum la atacuri cu unități mai mici. Schimbarea de tactică ar putea aduce Rusiei anumite victorii, dar ar putea semnala și o limitare a ambițiilor sale politice și militare în Ucraina, spune în tot cazul Liam Collins, ofițer în rezervă al Forțelor Speciale Americane și directorul executiv la Madison Policy Forum. Armata rusă rămâne numeric cea mai puternică, dar acesta este pentru moment și singurul ei avantaj, continuă Collins într-un interviu cu Europa Liberă. Rușii vor face unele progrese, după care forța mai mică, adică ucrainienii, vor contraataca, reducând treptat aceste victorii, cum s-a întâmplat în zona Kievului, cum se întâmplă acum la Harkov, iar acest model, crede Collins, se va repeta încă mult timp și pe frontul din Donbas și în alte părți. Cele mai recente estimări ale Institutului pentru Studierea Războaielor de la Washington sunt că Rusia ar fi renunțat și la ideea de a încercui trupele ucrainiene din Donetsk, concentrându-se acum pe regiunea Luhansk. De la începutul invaziei în Ucraina, obiectivele Rusiei par să se fie redus mereu. Cu toate acestea, este greu de spus în ce punct Rusia sau Ucraina ar putea accepta să înceteze ostilitățile. Kremlinul are nevoie de victorii, fie ele și mici, apreciază expertul militar american, dar chiar dacă își reduce ambițiile numai la regiunea Luhansk, asta tot nu este o soluție, pentru că Ucraina nu este dispusă în acest moment să cedeze vreun teritoriu pentru a ajunge la un armistițiu. Miza actualelor lupte este o poziție mai bună la masa negocierilor, pentru că negocierile vor veni cândva, spune Collins. Așa merg toate războaiele, indiferent dacă este un conflict intern, un război civil, un război interstatal. Se luptă până ce o parte ajunge la concluzia fie că pierderile sunt mult prea mari față de câștiguri, fie că nu mai poate continua. Ucrainienii, apreciază Collins, ar putea ceda dacă pur și simplu nu mai pot susține capacitatea de luptă, pentru că au demonstrat-o deja, voința de luptă nu o să dispară. Chiar și într-o situație disperată, mai spune expertul american, ucrainienii ar putea recurge la un război de gherilă. Rusia, pe de altă parte, ar putea fi dispusă să negocieze o încetare a luptelor dacă ajunge la concluzia că pierderile suferite sunt catastrofale. Suferă și acum pierderi semnificative, spune Liam Collins în interviul cu Europa Liberă, dar este greu de prevăzut care este limita acceptabilă a pierderilor pentru un lider autoritar cum este președintele rus Vladimir Putin. Greu de crezut că ar accepta să se retragă cu o înfrângere, mai spune Collins. Oricum, actualul război din Ucraina trebuie urmărit și analizat ca bursă. Nu neapărat zilnic, deși și asta este util, ci din perspectiva mai multor săptămâni sau chiar luni, pentru a stabili în favoarea cui se înclină realmente balanța. Pentru moment, Rusia are superioritatea numerică, dar se vor mai duce multe bătălii, iar ucrainienii mai pot să câștige, apreciază în tot cazul Liam Collins, ofițer în rezervă al Forțelor Speciale Americane și asta într-un interviu cu Europa Liberă.
Un nou bilanț al asistenței americane pentru Ucraina invadată de ruși este subiectul corespondenței de la Washington de la Valeriu Sela.
Senatul american a adoptat un pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 40 de miliarde de dolari, sprijin militar și umanitar. Votul a fost 86 pentru și 11 împotrivă, toți cei care s-au opus fiind republicani. Acest ajutor vine la momentul oportun pentru că banii alocați inițial se epuizează în condițiile în care războiul din Ucraina continuă. Din suma alocată, 20,1 miliarde reprezintă ajutor militar, care conține sisteme de armament avansate, între care proiectile antiaeriene Patriot și artilerie cu rază lungă de acțiune. Pachetul de ajutor mai conține 8 miliarde de dolari pentru economia ucrainiană, 5 miliarde pentru ajutor alimentar global și pentru 1 miliard pentru sprijinirea refugiaților. Deși această inițiativă legislativă se bucură de sprijin bipartizan, a fost nevoie de o întreagă săptămână de artificii procedurale pentru a contracara opoziția senatorului republican Rand Paul pe considerente fiscale și geopolitice. Aceste manevre ale lui Paul au frustrat o mare parte a colegilor lui, care încercaseră să accelereze adoptarea printr-o procedură care cerea ca tot cei 100 de senatori să fie de acord. Paul și-a explicat poziția spunând că ajutorarea Ucrainei este o cauză nobilă pe care o sprijină, dar pentru care nu ar exista prerogativă constituțională de decizie. El a spus, citez, da, securitatea noastră națională este amenințată, dar nu de războiul Rusiei în Ucraina, ci de războiul Congresului împotriva contribuabililor. El a continuat, marea majoritate a americanilor sprijină Ucraina și dorește ca ea să respingă invadatorii ruși. Dar dacă Congresul ar fi corect, ar lua bani din altă parte a bugetului sau ar cere americanilor să plătească impozite mai mari, o să ferească Dumnezeu, ar împrumuta Ucrainei bani. Dar Congresul face ceea ce Congresul știe cel mai bine, cheltuiește banii altora. Lui Paul i s-a opus conducerea republicană și cea mai mare parte a colegilor săi, susținând că ajutorul pentru Ucraina nu este un act de caritate. Viitorul securității Americii și interesul nostru strategic vor fi configurate depinzând de această bătălie, a spus liderul republican din Senat, Mitch McConnell, continuând, citesc din nou, oricine este preocupat de costul sprijinirii unei victorii ucrainiene trebuie să ia în considerare costurile mult mai mari dacă Ucraina pierde. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dicționar european.
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a declanșat o tragedie de neimaginat pe întregul continent european, motiv pentru care țara noastră a susținut excluderea Federației Ruse din Consiliul Europei, a declarat ministrul de externe Nicu Popescu astăzi la Torino, unde a participat la 132-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este aceasta o organizație ale cărei ultime activități și preocupări pe fundalul războiului ucrainean constituie tema unei noi ediții a Dicționarului European, rubrică realizată și de data aceasta de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Nu întâmplător, ideea de unificare sau chiar de reunificare a continentului european i-a venit pentru prima oară omului care a inventat și expresia cortina de fier, Winston Churchill. Churchill a fost cel care a vorbit pentru prima oară de un Consiliu al Europei într-o transmisie la BBC în martie 1943, într-un moment în care întregul continent se afla încă în plin război. Prima remarcă, și aparent ea nu va fi niciodată suficient de insistentă, este aceea că respectiva instituție, Consiliul Europei, nu are nimic de-a face și nu trebuie confundată cu Consiliul European sau cu Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei, cu 46 de membri, este o organizație fondată imediat după al doilea război mondial, care se ocupă în special de respectarea drepturilor omului în țările membre. Are 46 de membri, printre care și majoritatea fostelor republici sovietice, precum Moldova, în vreme ce Uniunea Europeană, cu 27 de membri, și avea 28 până la retragerea Marii Britanii, este un club exclusivist care reprezintă deocamdată cea mai mare putere economică din lume, cu un buget uriaș și mari mijloace de presiune și influențare a altor piețe, chintesența a ceea ce a fost numit soft power. Consiliul Europei nu are asemenea mijloace. Sediul său se află la Strasburg, în vreme ce principalele instituții ale Uniunii Europene sunt instalate mai ales la Bruxelles. Consiliul Europei, pentru a acționa asupra statelor membre care nu respectă anumite reguli ale democrației, are la dispoziție mai ales Curtea Europeană a Drepturilor Omului, instalată tot la Strasburg, care funcționează pe baza Convenției Europene a Drepturilor Omului. Rusia a fost un membru care a intrat în 1996, dar care mai puțin de două decenii mai târziu, în 2014, după invadarea Crimeei și declanșarea conflictului din Donbas, Rusiei i s-a retras dreptul de vot în adunarea parlamentară a Consiliului pentru a fi, în martie anul acesta, exclusă cu totul din Consiliul Europei. Asta cu toate că multe țări, printre care Franța și Germania, militau pentru reprimirea Rusiei, principalul argument fiind acela că sancțiunile împotriva Rusiei i-ar priva pe cetățenii ruși de posibilitatea de a se adresa Curții Europene a Drepturilor Omului. Ca o amintire personală, simplii cetățeni care confundă instituțiile pot fi uneori scuzați, într-atât asta li se întâmplă și politicienilor presupuși cu experiență. Fostul președinte român Ion Iliescu, de exemplu, în vremea în care se afla în plin mandat, mi-a spus odată la microfonul Europei Libere, în ușa Comisiei Europene, că el ieșea de la niște întâlniri ale Consiliului Europei. Încă o dată, Consiliul Europei se află la Strasburg și se ocupă de drepturile omului, în vreme ce interviul cu Ion Iliescu se petrecea la Bruxelles, în fața Comisiei Europene și a Consiliului European. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu o emisiune despre îngrijorările moldovenilor și încrederea lor realizată la Sângerei. Duminică transmitem Punctii de la Capăt, o emisiune de recapitulare a săptămânii cu ajutorul corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din lumea întreagă.
Războiul. Așa mi-e frică că avem în coastele noastre Transnistria, asta ca un dint într-un loc. Mă scuzați de expresie și dincolo mai la sud ceilalți. Știți, e că atunci în 92 a fost la Nistru, a fost război. Dar mă, eu s-o cot că rușă-s vinoveț. Și noaptea ne-am spărit că s-auză bubuituri și aici la noi, cred că de la Soroca, aici de la Vinița s-auză. Nu cum așa să omoare oamenii.
După război, ce alte probleme mai apar care provoacă dureri de cap?
Vedeți că din cauza războiului s-a mărit prețul și la combustibil și la energie electrică și la pâine.
Vrem pace, ne temem de război, de Vladimir Putin. Suntem îngrijorați tare. Am fost la fete în Italia și nu dau drum acasă. Tată, unde te duci, că acolo e război, dar mata te duci. Dar noi vrem acasă.
Dar băi, este clar de ce a izbucnit acest război ruso-ucrainean?
Putin, tată-i vinovat aici. Vreau să fac țara Uniunea Sovietică din nou.
Și e cu putință acest lucru?
Să opun ucrainienii, frații ucrainieni. Dar pe noi și cu cine să ne părăm? N-avem cu ce. Poate să ne susții Uniunea Europeană, dar nu mai chipă de mintea lui Putin. A vrea să ne ocupe, ne ocupă într-o oară, două. Vrem în Uniunea Europeană, că toată lumea e civilizată.
Dar aici, la Sângerei, părerile sunt împărțite.
Da, ia că eu sunt patriot a țării mele, dar soția e ucraineancă și ia că țării cu rușii. Nu o poți convinge și gata, măcar că e ucraineancă. Nu că Putin și Putin. Putin ia că le-a băgat în cap politica lor și gata, cât masterul îi lămuresc și e greu.
Ce vă îngrijorează cel mai mult?
Ne îngrijorăm și noi ca toată lumea. Mai mult de lumină, de gaz și de prețuri. Și ne îngrijorăm tare și din Transnistria.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lilia Curci, de la portalul Ecopresa.
Datele disponibile online arată că în țară sunt circa 230 de edificii de protecție civilă în caz de bombardamente, atacuri nucleare sau dezastre naturale. Dintre acestea, aproximativ 130 sunt în municipiul Chișinău și 55 se află la Bălți. Din cauza degradării avansate de-a lungul timpului, doar 48% dintre aceste edificii ar putea asigura protecție reală cetățenilor în situații de risc. Ecopresa a pornit pe urmele buncărelor din capitală, această relicvă a războaielor reci și a utopiilor urbanistice de altădată. Colega noastră a petrecut 20 de minute în interiorul unui centru de comandă și câteva săptămâni a tot căutat prin buncărele birocrației moldovenești, încercând să găsească un răspuns clar la întrebarea cine răspunde de adăposturile de protecție civilă. În 2 săptămâni începe unul dintre cele mai așteptate și îndrăgite evenimente de mediu din Republica Moldova, Festivalul Ziua Mondială a Mediului. Organizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu, Turism Ecologic și Partenerii, festivalul va demara la 4 iunie în Parcul Valea Morilor din Chișinău, scrie Ecopresa. Evenimentul este plin de expoziții, iar mă rog, activități, distracție, odihnă și la final un concert. De asemenea, publicul va putea admira expoziții ale grădinii botanice, al Institutului de Zoologie, va putea să analizeze tehnică, tehnologii de eficiență energetică și chiar să observe stații de epurare individuală.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.